sér að fara í sund strax eftir leikskólann.
Já.
Með hverjum ertu að fara í sund?
Með mömmu.
Ok, og einhverjum fleirum?
Nei.
En skemmtilegt, það eru oft í sund.
Já, ég er að fara í kópfótbolta.
Já. Það er nú gaman þegar það er svona gott veður úti.
Ég get verið á stuttbuxum.
Já. Er oft sem maður getur verið á stuttbuxum í leikskólanum?
Já, einu sinni máttu verið á pilsinu og máttu verið á tásunum.
Já, hæ?
Og máttu verið á teppu úti.
Og þá er stundum að vera á tásunum í sandinum.
Já, og grasinu.
Já, hæ?
Og það er ekki það svo skemmtilegt.
Já, það er svolítið skemmtilegt.
Allir eru oft að spyrja, má vera á stuttuna, má vera á stuttuna. Ef það er þessi sími svona, þá er þetta ekki alveg svona. Ef hann er svona.
Ef hann er svona, hvernig?
Hann er svona eða? Ég hef aldrei sé svona síma.
Já, það ekki. Veistu, einu sinni var þessi sími svona alvöru.
Já, ég veit.
Þetta var síminn minn. Svo bila hann. Þetta er upptökt tæki, það var ekki fyrir þessu. Það var ekki í þetta. Ég er alveg.
En ef hann myndi koma, þá myndi, og ef hann ætti stóðst upp og hún var alltaf að fylgast með, þá myndi það, mamma, hann er 40, þá myndi þú koma alveg hlaupandi.
Já, hún myndi svona passa að hann var ekki að fylgta.
Já, ég held þessi Júlía, hún er að koma.
Já, það.
Hún kemur ekki að fara eftir.
Já, já. Nú, tími. Er hún vinkona þín?
Já. Sumi segja að hún sé leiðileg við mann.
Er það?
Hún er stundum líka leið.
En stundum líka skemmtileg?
Já.
Já.
Æi, hvað kemst þessa kúlu í gati?
Þetta er svolítið erfitt spil.
Ha 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 ha!
Náðu að setja tvær?
Já.
En Helga, ert þú ekki að fara í sumar fyrir bróðum?
Vá, ég á tvær eftir. Og ég áfæl hjá mér inn. Þetta er ekkert erfitt spil.
En það ekki?
Við hei. Ég vinn líka bróðum. Einu sinni þá í stafni kappan. Sko, í hérna gati þá gati ekki vatni og þú tók ég til henni svo skrúa í frá og tók tappan úr þá var vaskurinn svo mikið að ropa.
Já, það, heyrðu svona ropljóð í vaskinum þá.
Já, og það var svona hérna hringir hinn veginn, þá hélt ég myndi koma vatni innum en þá kom bara svona eins og eldfjall.
Já, það er svolítið skrítið.
Var þetta þá ekki nótt?
Hérna? Nei, ég tók það með mér heim.
Og komstu með það svo aftur?
Já, ég kom með það í þessari töskur.
Já, þess vegna einu sem er stór, allt því þetta er svo mikið.
Já.
Þegar þú ert lítil, þá held ég að þú elskir það mest.
Barbie, já, mér fannst rosa gaman að leika mér í Barbie. Finnst þér gaman að leika þér í Barbie?
Ég á að geta svo mikið af Barbie-fötum.
Áttu ekki?
Jú, fyrst að Barbie-dukkur, mamma segir mótið fá fleiri en ég fæ svo fleiri.
Af hverju segir mamma og meir ekki að fá fleiri?
Af því ég á svo mikið.
Já, ok. En leikur þeir ekki alltaf með þær?
Ekki alltaf. En oft. Ég er búin að gera þetta og þá ætla ég að sýna hérna þegar ég er búin að vinna þetta.
Hvað ætlar að sýna þér?
Þetta þegar ég er búin
að ná.
Þegar mér reyma þetta ég er búin að ná þeimum.
Hvað er það ekki í sumarfríðinu þér, Helga?
Kannski fara hún til pabba á Fáskursfjörð.
Já, hann er á Fáskursfjörði.
Þekkir hann?
Nei, ég þekki hann ekki. Ég þekki engan á Fáskursfjörði.
Líka sérst mér í byrðar og amma mín. ايوه هنا اكتر.
هي شكلك عملوا في البنكر هو الارجيكولا وفك
يوحين أفتر
يوحين يسيرا يربيلك اسمها من الرجل أوفة يكون بنتي كفاري كاتر
وكليز أوفة بارس
ياو روشة بروفت فانس يتبعك تربيت
ني
ني بس ما تقوليك
Ég var hann myndi ekki það að þú ert all Þú myndi að það er svona
Já Hún veist bara skemmtilega fyrst þetta
Þá kannski fer ykkur kúla líka
Mhm
Ég var vissi að þetta svona
Já
Nú svona Bara kýlur enginn
Nei
En ef maður gerir svona hægt þá kemur
Þá kemur kannski einhver
Mangði einnig samt. Það er ekki erfitt.
Já, þetta er erfitt þegar maður ætlar að gera aftur. Það er alveg nóg að gera einu sinni.
Þannig maður gera allt á hverjum degi, þá verður það létt.
Já, því þá maður er svo góður, þá maður búin að æfa svo mikið.
Vó!
Veistu hvað þessi gerir?
Hvað?
Fróan. Það er best að halda við hérna afturhjólin og trekkjan, já.
Það er sleppa.
Já. Ópsi, sjá.
Ó, ég prófa það. Ég prófa það.
Já. Það er eiginlega best að prófa gólfinu.
Og ég skal prófa það. Ég er ekki frekar þá að vera hér.
Já.